SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS Tigrinya እዩ።
ክብራት ሰማዕትና ከመይ ትውዕሉ? ሎሚ ሶኒ 6 ሰነ 2022 ከሰዓት 6 ናይ ምሽት ኣብ መልበርን እዩ ዘሎ ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ምሳና ክተምስዩ ብክብሪ ዘዕድመኩም ኣዳላው ኣቕራብን ዝመደብ ብየነ ሰመረ ድሕሪ ዜና ዝህሉና መደባት ከፋልጠኩም መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ትግራይ ክዕረቕ መንግስቲ ኤርትራ ዕንቅፋት ኮይንዎ ከም ዝበለ ተሰሚዑ ብፅግና ዝርከበሉ ባይቶ ውድባት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኩናት ጠጦ ክብል ፀዊዒ ተባሂሉ ን12 ኣዋርሕ ብዘይ ፖሊስ ዝፀንሐት ትግራይ ሓደሽቲ ዕሉማት ኣመሪቓ መጠን ዕቤት ሆቴል ቱሪዝም ኢትዮጵያ ብ29 ሚእታዊ ነክትዩ ዝብሉን ካልኦት ኣርእስታት ዝሓዘ ፀብጻብ ልኡኹና ኣለና ክብሪ መነባብሮ ንሂሩሉ ኣብ ዘሎ እዋን ወፃኢታት ናብራ ንምጉዳል ዝሕግዙ ምክርታት ዝሓዘ መደብ እውን ኣለና ውዕሎ ዩክሬን ዝገለጽ ኩናት ዩክሬን ቀጺሉ ድሕሪ ብዙሕ ሳምንታት ኬቭ ተጠቂዓ ብዝብል ኣርእስቲ ናይ ዜና ትንታነ ኣለና ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ናይ ኢብራሂም ዓለን ካልእ ትሕዝቶታት እውን ቀሪብና ኣለና ኩሎም ትሕዝቶታትና ክትከታተሉ ብክብሪ ንዓደምኩ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ክሕልፈኩም ኣርእስታት ዜና መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ኣውስትራልያ ፒተር ዳተን ናይ ተቃውሞ ወይ ፅላሎት ካቢነ ሚኒስትራቱ መነመን ምዃኖም ኣፍሊጡ ኣብ ናይጀርያ ዕጡቋት ኣብ ግዝኣት ኦንዶ ዝርከብ ቤተ ክርስትያን ኣብ እዋን ቅዳሴ ብጅምላ ድሕሪ ምጥቃዖም ብውሕዱ 50 ሰባት ቀቲሎም ንመጻረዪ ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ዓለም ኣብ መንጎ ዩክሬን ወልስ ናብ ዝተገብረ ወሳኒ ግጥም ጋንታ ዩክሬን ብናይ በዕላ ተፃዋታዊ ብዝኣተዋ ሽቶ ካብ ምሕላፍ ትሪፋ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኩራ ሰማዕትና ኣርስታት ዜና ኢኹም ክትሰምዑ ፀኒሕኩም ዝርዝራቶም ይስዕቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣልበነዝ ኢንዶኔዥያዊ መዘንኡ ጆኮ ወደዶን ኣብ ጃካርታ ናይ መጀመርያ ርክቦም ኣካይዶም ክልቲኦም ነቲ ኣብ መንጎ ኣውስትራልያን ኢንዶኔዥያን ዘሎ ክልተኣዊ ርክብ ንምዕማቕ ኣብ ዝገብርዎ ፃዕሪ ዝምልከት ናይ መጀመርታ ሓባራዊ መግለፂ ሂቦም ኣንቶኒ ኣልበነዝ ንፕሮጀክት ሃምላይ ቴክኖሎጂ ንተምሃሮ ኢንዶኔዥያ ናብ ድሕረ ምረቓ ማህደረ ትምህርቲ ከም ዝውሃብን ከምኡኡን ኣብ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ንግድን ናይ ደቡብ ምብራቅ ኤሽያ ቤት ፅሕፈት ምቋሙን ኣፍሊጡ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ብተወሳኺ ብዙ ሓት ኣውስትራልያውያን ባሃሳ ኢንዶኔዥያ ክመሃሩ ከም ዝድግፍ ኣፍሊጡ እዚ ጉዕዞ ምስቲ ሓድሽ መንግስቲ ኣብ ደቡብ ምብራቅ ኤሽያን ኢንዶ ፓሲፊክን ርክባት ንምድልዳል ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ዝሰማማዕ እዩ
Indonesia is on track to be one of the world's 5 largest economies. Revitalizing our trade and investment relationships
Indonesia ሓንቲ ካፕተን ኣብ ዓለም ብዕብየት ኣብ ቀዳሞት ደረጃ ስራዕ ሓሙሽተ ሃገራት ክትከውን ኣብ ጉዕዞ እያ ዘላ መንግስተይ ቀዳምነት ክህቦ ዝግባእ ንንግድን ንወፍርን ዝምልከት ርክብ እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ኢና ምስ ኢንዶኔዥያ ክንሰርሕ መዲብና ዘለና ኣውስትራልያ ምስ ኢንዶኔዥያ ዘለዋ ናይ ቁጠባ ሽርክነታዊ ስምምዕ ንምድልዳል ሚኒስትራት ቁጠባት ና ኣዘውቲሮም ክራኸቡ እዮም ደገፍ ንግዲ ብክልቲኡ ሸነኽ ክድንፍዕ ክንሰርሕ ኢና ኣንቶኒ ኣልበነዝ ነቲ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን እውን ክሳተፎ ትፅቢት ዝግበሮ ኣኼባ ኣብ ኢንዶኔዥያ እተንግዶ ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ዝግበር ዋዕላ G20 ከም ዝሳተፍ ኣረጋጊጹ ኣሎ ናይ ቀደም ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ምክትል ፕሪምየር ጆን ባርሎሮ ኣብ ኣንጻር ጉልጉል ዘቕረቦ ክሲ ተበይኑሉ ናይ 715,000 ዶላር ክካሓስ እዩ እቲ ዳኛ ዘይሕለልን ሕሱምን ወፍሪ ጸለመ ብኢንተርነት ከም እተገብረሉ ብምግንዛብ በዚ ምክንያት እዚ ግዜኡ ኣብ ዘይኣኸለ እዋን ካብ ስልጣኑ ክወርድን ካብ ፖለቲካ ክርሕቕን ከም ዘገደዶን ገሊጹ ሚስተር ባርሎሮ ነቲ ኣርሞሽሽ ኢንተርነት ዩቲብ ዝውንን ከምኡ ድማ ናይ ፖለቲካዊ ሃብሪኢቶ ጆርዳን ሰንክ ዝሓለፈ ዓመት ነቲ ኣብ 220 ኣብ ፍሬንድሊ ጆርዲስ ዝተባህለ ቻናል ብብልሽውና ዝኸስስ ጠቐነ ኣብ ዝወፀ ክልተ ቪድዮታት ብዝምልከት እዩ ኣብ ፌደራል ወብፍርዲ ክሲ ኣቕሪቡ። ባሮሎሮ ኣብ ወርሒ ሕዳር ናይ ዝሓለፈ ዓመት እዩ መዕለብ ረኺቡ። እቲ ኣብ መጋቢት ንኣርባዕተ መዓልትታት ዝቐፅለ ናይ ፍርዲ መጋብኣያ ግን ጉግል ኣብ 220 ኣብቲ መድረኽ ነቲ ቪድዮ ብዘይምውፅኡ ክንደይ ዝኣክል ካሕሳ ክኽፈል ከም ዘሎ ንምውሳን እዩ ነይሩ። ዳኛ ስቴቨን ራርስ ከም ዝገለጾ ፖለቲካ ንልቢ ሰብ ዘሐጉስ እኳ እንተዘይኮነ እቲ ብዛዕባ ማርዮ ዝግለጽ ቪድዮታት ግና ኣመና ዘጉህን ዓሌታዊ ጽልኢ ዝሕድርን እዩ ነይሩ ኢሉ።
I found Google's conduct in the proceeding to be improper and unjustifiable.
ናይ ጉግል ኣካይዳ ዘይቁንዕን ዘይፍትሓውን ኮይኑ የረኺበዮ። እዚ ተግባር እዚ ንዝና ሚስተር ባርሎሮ ሃሲዎ ንስምዒቱ ድማ ኣዝዩ ጎዲዎ እዩ። ከምዝመስለኒ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሚስተር ባርሎሮ ዝወረደ ጉድኣት ንምክሓስን ስሙ ዳግም ንምምላስን ብዙሕ ጉድኣት ክሽፈን የድልዮ ነይሩ። መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ኣውስትራልያ ፒተር ዳተን ነቲ ናይ ተቃውሞ ወይ ፅላሎት ካቢነ ሚኒስትራቱ 10 ኣንስቲ ከም ዘለውኦ እኳ እንተ ኣፍለጠ ኮታ ምግባር ግን ከምዘይድግፎ ኣፍሊጡ። እቲ ሰልፊ ልፍንቲ ኣብ ዝሓለፈ ምርጫ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ኣድመፅቲ ብዙሕ ደገፍ ብዘይምርካቡ ኣብቲ ውፅኢት ምርጫ ክለሳ ይገብር ኣሎ። ኖታብሊ ጄን ሁም ናብ ፖርቶፎልዮ ፋይናንስ ክብ ክትብል ከላ ሳራ ሃንደርሰን ናይ ተቃዋሚ መራኸቢ ፖርቶፎልዮ ክትሕዝ እያ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ነበር ማሪስ ፔን ኣብ ቅድሚት መናብር ፓርላማ ከይትቐፅል ከምትደሊ ብምግላፃ ፅላሎት ፀሓፊት ካቢነ ሚኒስትራት ክትከውን እያ። ፒተር ዳትን ንሬድዮ ኤቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እተን ደቂ ኣንስትዮ ብብቕዓትን ተለልየን ከም ተሸማ እዩ ገሊጹ።
We've got 10 women in the cabinet, which is the same number as the government has, and I'm very proud of that.
እጂ ኣብ ካቢነ ሚኒስትራት 10 ደቂ ኣንስትዮ እየን ዘለዋና። እዚ ቁፅሪ እዚ ከምቲ ናይ መንግስቲ ዘሎ ቁፅሪ እዩ። ሰባት ኣብቲ ካቢነ ብብቕዓትን ኣቕሞምን ስለዝተሸሙ ሕቡን እየ። ብዙሕ ክገብሮ ዝደሊ ነገር ኣሎ እንተኾነ ኮታ ዝበሃል ኣይድግፎን እየ። ሰልፊ ናሽናል እውን ኣብ ቀዳሞት መናብር ፓርላማ ተወሳኺ ቦታታት ትረኺቡሎ። ሚኒስተር ፀጋታት ወይ ሪሶርስስ ማድሊን ኪንግ ነቲ እናወስኺ ዝኸይድ ዘሎ ዋጋታት ፀዓት ንምዕጋት መንግስቲ ኣብ ሓፂር እዋን ክገብሮ ዝኽእል ካልእ ነገር ከምዘየለ ገሊፃ። ዋጋታት ጋዝ ነቲ ኣብ ዩክሬን ብዘሎ ውግእን ካልእ ናይ ቀረብ ፀገማትን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዘያየደ ብምምፅኡ እቲ ናይ ፀዓት ተቋፃፃሪ ኣካል ነቲ ጾር ንምህዳእ ተወሳኺ ጋዝ ናብ ደቡባዊ ምብራቃውን ግዝኣታት ከም ዝዝርግሕ ገይሩሎ። መንግስቲ ኣልቤኔዝ ነቲ ናብ ሰደድ ዝለኣኽ ጋዝ ናብ ውሽጢ ሃገር ከም ዝውዕል እንተገይሩ ክሳዕ ጥሪ ኣብ ዘሎ ግዜ ናይ ዝውፅኢት ኣይክረአን እዩ። ሚስ ኪንግ ንኤቢሲ ኣብ ዝሃበረቶ ሓበሬታ ምስ ኩባንያታት ጋዝ ቀጻሊ ምይይጥ ትገብር ከም ዘለን ቀረብ ንምውሓስ ዝከኣሎም ይገብሩ ከም ዘለውን ኣረጋጊጻ።
We do have to let these things work and not have knee jerk reactions and trying to
እዚ ነገራት እዚ ክሰርሕ ክንነፍቅደሉ ኣለና። ኣብዚ ዝዓናቐፍ ግብረ መልሲ ኣይክህልወናን እዩ። ምክንያቱ ኣብዚ ግዜ እዚ ካብቲ ቀረብ ንምፍታሕ እንታይ ክግበር ከም ዝኽእል ምዝምልከቶም ኣቕረብቲ ካብ ምዝራብ ሓሊፍና መንግስቲ ዋላ ሓንቲ ክገብሮ ዝኽእል ወይ ዝገብኦ ነገር የለን። ሚኒስተር ለውጢ ክሊማ ክሪስ ቦውን ብዛዕባ ቀረብ ንምዝራብ ኣብዚ እዋን እዚ ህፁፅ ኣኼባ ናይ ምምሕዳር ግዝኣታትን ቴሪቶሪታትን ሚኒስትራት ፀዓት ፀዊዕ ኣሎ። ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ፕሪምየር ዶሚኒክ ፐሮታይ ኣብ መላእ እታ ግዝኣት ንዝሰርሑ ሰራሕተኛታት መንግስቲ 300 ወሰኽ ደሞዝ ከም ዝገበረ ኣፍሊጡ። ብተወሳኺ ኣብ ቅድሚት ንዝስርዑ ሰራሕተኛታት ጥዕና ናይ 3,000 ዶላር ናይ ይቐኒልና ክፍሊት እውን ከም ዝወሃቦም ኣፍሊጡ። እዚ ምልክታ እዚ ኣብ ልዕሊቲ ን10,000 ዶክተራትን ነርሳትን ናይ ሕክምና ደገፍ ሰራሕተኛታትን ኣብ ዝመፅእ ናይ መንግስቲ ባጀት ናይ 4.5 ቢልዮን ዶላር ምወላ ብላዕሊ ዝኽፈል እዩ። ኣብቲ ግዝኣት ኣብተን ብዝሒ ህዝቢ ዘተኣናግዳ ሆስፒታላት ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ ኣብዚ እዋን እዚ ተኸሲቱ ዘሎ ምልባዕን ብዝሒ ህዝብን ሕዱር ናይ ሰራሕተኛታት ሕፅረትን ክፍሊ ህፁፅ ረድኤትን ኣጋጢሙሎ። ሚስተር ፖሮታይ እቲ ምወላ ኣብ ታሪክታ ግዝኣት እቲ ዝዓበየ ክፍሊት ንምድንፋዕ ናይ ጥዕና ስራሕ ምዃኑ ገሊጹ።
who over the last 2 years
ነቶም ኣብ ዘንዝሓለፋ 2 ዓመታት ንሰባት ኣብ ምሕላውን ኣብ ምእላይን ክንክንን ሕልፍ ዝበለ እዮ ዝዓዩ ሰራሕተኛታት ጥዕናና ፍሉይ ክብሪ ክህቦ መደሊ ንነብሲ ወከብ ሰብ እዚ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት ኣብ መላእ ግዝኣትና ኣፀጋሚ እንተነበረ እኳ ሰራሕተኛታት ጥዕናና ግን ኣብ ቅድሚት ተሰሪዖም ዘለዉ እዮም። ተዓፃፃፍነትን ናይ ስራሕን ህወትን ሚዛን ምሕላው ከምኡውን ኣዝዩ ኣድካሚ ጉዕዞን ሰራሕተኛታት መልበርን ናብ ቤት ፅሕፈት ተመሊሶም ከይሰርሑ ምኽንያታት ከም ዝኾንዎም ተፈሊጡ። ኣብዚ እዋን ካብቶም ኣብ ማእከል ከተማ ከይዶም ክሰርሑ ትፅቢት ዝግበረሎም እቶም ትሕቲ ፍርቂ ዝኾኑ ናይ ሙሉእ ግዜ ሰራሕተኛታት እዮም ናብ ስርሖም ከይዶም ስራሕ ጀሚሮም ዘለዉ። ኮቪድ-19 ቀይድታት ተላዒሉ እዩ። ናይ ንግዲ ትካላት ሰራሕተኛታት ካብ ቤት ፅሕፈት ኮይኖም ንምስራሕ ናይ መተባብዒ ነገራት እንተሃቡ እኳ ንኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ስራሕ ዝሰርሑ ካብ ገዛ ኮይንካ ምስራሕ እቲ ዝበለፀ ኣማራፂ ኮይኑ ተረኪቡሎ። ካብ 88 ናይ ንግዲ ስራሓት ውሽጢ 42 ካብ 100 ናብ ቤት ፅሕፈት ብምምላስ ኣብ ሰሙን ካብ 1 ክሳብ 2 መዓልትታት ዝሰርሑ ዘለዉ ኮይኖም 25 ካብ 100 ድማ ካብ 3 ክሳብ 4 መዓልትታት ናብ ቤት ፅሕፈቶም ተመሊሶም ዝሰርሑ ከም ዘለዉ ኣብ ቪክቶርያ ቤት ምክሪ ንግድን ኢንዱስትሪን እተገብረ መፅናዕቲ ይሕብር። መብዛሕትኦም ኣካየድቲ ስራሕ ንሰራሕተኛታቶም ናብ ናይ ሙሉእ ግዜ ናብ ቤት ፅሕፈት ክመፁ ኣይፅበይን እዮም። ኣብ ናይጀርያ ዕጡቃት ኣብ ግዝኣት ኦንዶ ዝርከብ ቤተ ክርስትያን ኣብ እዋን ቅዳሴ ብጅምላ ድሕሪ ምጥቅዖም ብውሕዱ 50 ሰባት ቀቲሎም ካልኦት ብዙሓት እውን ቆሲሎም። ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ እቲ ሃገር ኣብ እትርከብ ከተማ ኦዎ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ዝሰርሕ ሓኪም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ካብ 50 ዘይውሕዱ ሬሳታት ናብ ፌደራላዊ ሕክምናን ኣብ ቀረባ ናብ ዝርከብ ሆስፒታላትን ከም ዝገዓዙ ገሊጹ። እቶም ዕጡቃት ኣንስትን ቆልዑን ኣብ ዝተረኽብዎም ኣምለኽቲ ጠያይቲ ተኩሶም ኣብ ቤተ ክርስትያን ድማ ነታጉ ከም ዘባርዑ ተፈሊጡ። መንነትን ምኽንያት መጥቃዕቶም እቶም ዕጡቃት ብንጹር ኣይተፈልጠን ዘሎ። ፕረዚደንት መሓሙድ ቡሃሪ ነቲ መጥቃዕቲ ኣረሜናዊ ብምባል ኮኒንዎ ኣሎ። ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ መንግስቲ ንዝገብሮ ዘሎ ኢሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ደው ከብል ፀዊዑ። ኢሰመጉ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ኣብቲ ተኣሲርዎ ዘሎ መደበር ፖሊስ ብፖሊስ ምቅጥቃጡ ከም ዘረጋገፀ ኣፍሊጡ። ብኣቆፃፅራ ግእዝ ጉንበት 18/2014 ዝተኣስረ ጋዜጠኛ ተመስገን ብዝበፅሖ ምቅጥቃጥ ኣብ ዓይኑን ኣብ ናይ ጎኑ ዓፅምን ከም ተጎድአ ዝገለፀ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ጉባኤ ንጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ኣብ ዘለዎ መደበር ፖሊስ ንክበፅሖ ኣብ ዝገበሮ ፈተነ ብምኽልካሉ ተወሳኺ ሓበሬታ ክረክብ ከም ዘይከኣለ ኣፍሊጡ። ሰሜን ኮርያ ብሰንበት 8 ናይ ሓፂር ርሕቀት ባሊስቲክ ሚሳይል ካብ ምብራቃዊ ገማግም ባሕራ ናብ ባሕሪ ተኩሳ። እዚ ዝኾነ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ደቡብ ኮርያን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ነፈርቲ ውጋእ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመት ንፈለማ ግዜ ዝተሳተፋሉ ናይ ሓባር ወታደራዊ ልምምድ ድሕሪ ምጅማረን እዩ። እቲ ሚሳይላት ካብ ሱናን ከባቢ ርእሲ ከተማ ሰሜን ኮርያ ፒዮንግያንግ ከም እተተኮሰ ሓባራዊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ደቡብ ኮርያ ገሊጹ። ሓለዋ ገማግም ባሕሪ ጃፓን ባሊስቲክ ሚሳይላት ክኸውን ዝኽእል ካብ ሰሜን ኮርያ ከም ተወንጨፈ ንሚኒስትሪ ምክልኻል እቲ ሃገር ብምጥቃስ ገሊጹ። ደቡብ ኮርያን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ነቲ ዩኤስኤስ ሮናልድ ሬገን ዝበሃል 100,000 ቶን ኒኮለሳዊ ሓይሊ ዝዓጥቕ ደርማስ ናይ ውግእ ነፋሪት ዝሳተፈ ን3 መዓልቲ ዝቐጸለ ሰፊሕ ወታደራዊ ልምምድ ኣካይዶም። ፕረዚደንት ደቡብ ኮርያ ዩን ሱክ ዮል ዝሓለፈ ወርሒ ስልጣን ካብ ዝሕዝናሕ ንድሓር እተን መሻርክቲ ሃገራት ናይ ፈለማ ሓባራዊ ወታደራዊ ልምምድ እዩ ነይሩ። ካብ ሕዳር 2017 ኣትሒዙ ድማ ነፈርቲ ውግእ ዘሳተፈ ናይ መጀመርያ ሓባራዊ ስርሒት እዩ። ፒዮንግያንግ ነቲ ሶልን ዋሽንግተንን ዘካይድኦ ሓባራዊ ወታደራዊ ልምምድ ነቲ ስርሒት ከም ልምምድ ንወረራ ገይራ ብምፅዋዕ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዛ ክትቃወሞ ፀኒሓ እያ።
መጠን ዕቤት ሆቴል ቱሪዝም ኢትዮጵያ ብ29 ሚታዊት ነኪዩ ተባሂሉ። ኢትዮጵያ ብሆቴል ቱሪዝም ምስ ደቡብ ኣፍሪካን ኬንያን ተነፃፃሪ 29 ሚታዊት ንቁልቁል ከም ዝወረደት ኣብቲ ዓውዲ መፅናዕቲ ዘካየዱ ኣካላት ገሊፆም ኣለዉ። ብመሰረት ጉጅለ ደብልዩ ሆስፒታል ምስ ፎረም ሆስፒታሊቲ ኢንቨስትመንት ኣፍሪካ ተሓባቢሩ ዘቕረቦ ፀብጻብ ግብፅን ሞሮኮን ናይ ኣፍሪካ ሆቴል ቱሪዝም ኣብ ምብራሕ ኣብ ቅድሚት ከም ዝርከባ እዩ ገሊጹ ዘሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ግና ብኮሮና ቫይረስ ዝተጀመረ ምንቁልቋል ሆቴል ቱሪዝም ኩናት ተደሚርዎ ብዝኸፍአ ከም ዝተሃሰየ ገሊጹ ኣሎ። ብሰንኪ እዚ ከዓ ብዙሓት ዝንቀሳቐሱ ኣካላት መደባቶም ክስረዙ ከም ዝተገደዱ እዩ ሓቢሩ። ብሰንኪቲ ንብዙሓት ዘህለቐን ዘህለቕ ዘሎም ኩናት ኣብ ኢትዮጵያ ሆቴል ቱሪዝማ ብ29 ኣንቆልቂሉ ዘሎ ኢትዮጵያ ብናብራ ምኽባር እውን ካብ ኣፍሪካ ንሱዳንን ዚምባብዌን ስዒባ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ከም ትርከብ ይፍለጥ። ርእሰ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከዓ ብምኽባር ናብራ ካብ ኣፍሪካ ቀዳመይቲ ከም ዝወፀት ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሒ ክግለጽ።
ክቡራ ሰማዕትና ዝሰማዕኩምሞ ካብ ጸብጻብ ልኡኽና እዩ። ዝተረፈ ጸብጻብ ድሕሪ ዜና ክነቕርቦ ኢና። ኣብ ስፖርት ንመጻረዪ ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ዓለም ኣብ መንጎ ዩክሬንን ዌልስን ኣብ ዝተገብረ ወሳኒ ግጥም ጋንታ ዩክሬን ብናይ ባዕላ ተጻዋታይ ብዝኣተዋ ሸቶ ካብ ምሕላፍ ተሪፋ በታ ተጻዋታይ ጋሬት ቤል ዘኣተወት ሽቶ ጋንታ ዌልስ ድሕሪ 1958 ዓ ም ንመጀመርታ እዋን ናብ ናይ ዋንጫ ዓለም ክትሓልፍ ኣኽኢልዋሉ። እቲ ዓወት ኣብ መላእ ዌልስ ናይ ሓጎስ ጭፈር ኣልዒሉ ነታ ብዙሕ ናይ ስምዒት ደገፍ ረኺባ ዝነበረትን ብኩናት ትሕመስ ዘላ ጋንታ ናይ ዩክሬን ግና ናይ ሓዘን መዓልቲ ኮይኑ ውዒሉ ኣሎ። ኣብቲ 21 ሕደር ዝጅመር ፀወታ ዋንጫ ዓለም ዋይልስ ምስ እንግላንድ፣ ኢራን፣ ኣሜሪካን ኣብ ጉጅለቢ ተመዲባ ክትፃወት እያ። ሕጂ ግና ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፅባሕ ዝተሓተ 7 ዝለዓለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ዝተሓተ 10 ዝለዓለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ዝተሓተ 7 ዝለዓለ 12 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ፅባሕ ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 3 ዝለዓለ 8 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ዝተሓተ 2 ዝለዓለ 8 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 9 ዝለዓለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 10 ዝለዓለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 24 ዝለዓለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ባር ሰማዕትና ዜናታት ወዲእና ኣለና። ምስዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክተምስዩ ደጊመ ዕድመኩም።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ኩናት ዩክሬን ቀፂሉ ድሕሪ ብዙሕ ሳምንታት ዋና ከተማ ኬቭ ተጠቂዓ። ቭላድሚር ፑቲን ንሃገራት ምዕራብ ንዩክሬን ኣፅዋር ብምዕጣቐን ከጠንቅቕ ከሎ ሓይልታት ሩስያ ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ንፈለማ ግዜ ንኬቭ ኣጥቂዐማ። ዩክሬን ሩስያ ክሳዕ እቲ ሰዓር እቲ ሓገዝ ኣፅዋር ከም ዘድሊ ብምግላጽ ዝያዳ ሓይሊ ዝህብ ኣፅዋር ክወሃባ ሓቲታላ። ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣሜሪካን መሻርክታን ንዩክሬን ናይ ነዊሕ ርሑቀት ሚሳይላት ክህባ እንተጀሚረን ኣብ ሓድሽ ዕላማታት መጥቃዕቲ ከም ዝፍኑ ኣጠንቂቑሎ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ ውሽጢ ሩስያ ንዘሎ ዕላማታት ንምውቃዕ ከም ዘይጥቀመሉ ካብ ኬቭ መረጋገፂ ድሕሪ ምርካቡ ንዩክሬን ብልክዕ ዒላምኡ ዝሃርም ሮኬት ናይ ምሃብ መደብ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ እዩ። እዚ መጠንቀቕታት እዚ ዝመጽእ ዘሎ እታ ናይ ዩክሬን ርእሰ ከተማ ኬቭ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ንመጀመርታ ግዜ ብነፈርቲ ውግእ ሩስያ ከም እትሃርመት ዝገልጽ ጸብጻብ ኣብ ዝመጸሉ እዩ። ሩስያ ነተን ኣብ ወሰና ስንታ ርእሰ ከተማ ዝነበራ ናይ ምዕራባውያን ታንክታት ከም ዘዕነወት እያ ትገልጽ። ፕረዚደንት ፑቲን ዩክሬን ካብተን ናይ ኔቶ ሃገራት ነዊሕ ርሕቀት ዝውንጨፍ ሚሳይላት እንተረኺባ መጥቃዕቲ ብዝያዳ ክፍኑ ከም ዝኽእል እዩ ዝገልጽ።
If they are going to be supplied, we'll make certain
ab hada medemdem ta kembetihna nay gezar sna meged tekhatilna netzagit zey waqana ilama knuqina semez ukraine misayla russia ab tihta qirtsi meged babur kemtewonchefe aragagitsom russia gna et tihta qirtsi zetewqa neten nab ukraine zetewhaba tanktat zegelgil selezkhone yu tibil etom sebe sultan negazi tsenyatat እቲ ኣብ ኬብ ብሩስያውያን ዝተወቕዐ ቦታታት ኣብ ዘርኣይሉ እዋን እቲ ኣብ ኬብ ዝተገብረ መጥቃዕቲ ካብ ኣውሮጳ ንዝመጽእ ኣፅዋር መተዓራሪ ዝጥቀም ከም ዝነበረ እያ ራሽያ ትገልጽ። ሰበስልጣን ሩስያ እቲ ብናይ ምብራቅ ሃገራት ኣውሮጳ ዝተላእከ ዝዓነዋ T-72 ታንክታት ከምኡን ኣብ ድሩዓት መኻይን ዝርከብዎም ዒላማ ዝገበረ ምዃኑ ይገልጹ። እንተኾነ ግን ኣመኻሪ ፕረዚደንት ቭላድሚር ዘሎንስኪ ሰርሂ ለሸሸንኮ እቲ ዝዓነወ ህንፃ ናይ መገዲ ባቡር ህዝባዊ መጓዓዝያታት ዘፍሪ ሲቪላዊ ትካል እዩ ብምባል ነቲ ናይ ሩስያ ዝበለቶ ይነጽዎ።
In the beginning, we decided just not to comment it, but when Russian propagandist from Ministry of Defense
ካብ መጀመርታ ሐሳብ ንመሃብ ኢልና ትራያኩናን ብዛዕባዚ ወሲና እንደሆነ ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያዊ ፕሮፓጋንዳ እዝን ወታደራዊ መዓላ ከምዝ ወገልገለ ምስ ገለጸ ግና ኩሉ ሰብ ንኽሪኦ ክፉት ገዲፍናዮ። ፕሬዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪ ናብቲ ብኸፊል ኣብ ትሕቲ ምቁፅፃር ሩስያ ዝርከብ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ዝርከብ ዞባ ዛፖሮዚሽያ ተጓዒዙ ነይሩ። ኣብቲ ናይ መዓልታዊ መደርኡ ጸብጻብ ውግእ ከም እተቐበለ ዝገለጸ ኮይኑ እቲ ውግእ ካብ ዝጅመራት ሒዙ ካልኣይ ህዝባዊ ምብጻሕ ኣብ ዝገበረሉ እዋን ንሰራዊት ዩክሬን ኣመስጊኑ እዚ እቲ ኩናት ካብ ዝጅምር ካብ ኬብ ወጻኢ ንካልኣይ ግዜ ዝገብሮ ዘሎ ምብጻሕ ምዃኑ እዩ።
I am proud of everybody I met. Everyone I shook hands with, everyone with whom I connected.
ብነፍስ ወከፍ ዝረኸብኩዎ ሰብ እሕበነ ንኹሉ ትበእዳዊ ዝጨበጥኩዎ ንኹላትኩም ደገፈይ ዝገለጽኩም ሰባት እሕበን ንውትድርና ዝኸውን ሓገዝ ኣምፂኢና ኢና። ብዛዕባ እዚ ብዝርዝር ኣይክገልጾን እየ። ካባታቶም ዘምፃናይ ነገር ድማ ኣሎ። እዚ ኣገዳሲ እዩ። እምንቶ ድማ ሓዲርናልኩም ኣለና። ኣብ ምብራቕቲ ሃገር ሓይልታት ሩስያን ዩክሬንን ንሲቨሮዶንስክ ንምቁፅፃር ይዋጉ እዮም ዘለዉ። ኣብ ዞባ ሉጋንስ ዞባ ዶንባስ እትርከብ እታ ዝዓበየት ከተማ ክሳብ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዩክሬን እያ ዘላ። ኣብዚ ቀረባ ሰሙናት ሓይልታት ሩስያ ኣብቲ ዞባ ቀስ ብቐስ ገስጋስ የርእዩ ኣለዉ። ሰራዊት ሩስያ ብቐዳም ገለ ወታደራት ዩክሬን ካብ ሴቨሮዶንስክ ከም ዝሰሓቡ እኳ እንተገለጸ ሰመዝቲ ከባቢ ግና ሰራዊት ዩክሬን ነታ ከተማ ንምሓዝ ይዋግኡ ከም ዘለዉ እዮም ዝገልጹ። ወታደራት ዩክሬን ኣብ ጥቓ ኣብ ናይ ዩክሬን ዞባ ዶኔትስክ ባክሙት ድፍዓቶም የጠናኽሩ ኣለዉ። ኣንድሪ ዝበሃል ዩክሬናዊ ወታደር ካብ ወታደራት ሩስያ ብቐጻሊ ንዝግበር መጥቃዕቲ ንኸበርዕን ገዛ ርእሱ በጃ ክህብ ከም ተዳልወ ንሮይተርስ ሓቢሩ።
The situation is difficult.
እቲ ኩነታት ከቢድ ዘሎ። ነቲ ናብ መሬትና ዝመጽእ ጸላኢ ንሃርሞ ኣለና። እንደገና ምእንቲ ከይመጽእ ካብ ዶብና ክንመልሶ ኣሎና። ክኸይድ ዘይደሊ ነዛ ህይወት እዚኣ ንዘለዓለም ይገድፋ። እቶም ንደቅናን ኣንስትናን ዝበደሉ ንከተማታትና ዘዕና እውን ሓንቲ ጽሑፍቶ ጥራያ ዘላቶም ወይ ብህይወቶም ከለዉ ናብ ዓዶም ክምለሱ ወይ ብፕላስቲክ ክጥቕለሉ። ምዕራባውያን ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ቀጻል ማዕቀብ ኣጽኒዕና ኣለዋ። ኮይኑ ግና ብፍላይ ምስ ሩስያ ዝግበር ዝርርብ ብዛዕባ ምክያድ ኣብ ክልተ ተኸፊለን ይርከባ። ናይ ፈረንሳ ፕረዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሚስተር ፑቲን መሰረታዊ ጌጋ ተፈጸመ እኳ ንሩስያ ግን ዲፕሎማስያዊ መፍትሒ ንምርካብ ክትዋረድ የብላን ኢሉ ነይሩ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ዩክሬን ዲሞትሮ ክሎባ ነዚ ብቐዳም ክምልስ ከሎ እዚ ንፈረንሳ ጥራይ እዩ ዘዋርዳ፣ ከምኡ ዝበለት ሃገር እውን ተመሳሳሊ ዕጫ እዩ ክበጽሓ ኢሉ። ኩራ ሰማዕትና ካብዚ ቀጺሉ ዝቐርብ ጸብጻብ ልኡኹና እዩ። ናብኡ ከስግረኩም።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ። ጸብጻባት ናይ ሰዓት ንምቕራብ ኣርእስታቶም ከነቐድም ምሳና ጽንሑ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ትግራይ ከይዕራቕ መንግስቲ ኤርትራ ዕንቅፋት ኮይንዎ ከም ዘሎ ገሊጹ ተባሂሉ። ኣሜሪካ ብወገና ነቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝተጀመረ መስርሕ ሰላም ንዝዕንቅፍ ኣካል ከም እትኾንን ሓቢራላ። ብልጽግና ዝርከበሉ ባይቶ ውድባት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኩናት ጠጠው ክብል ጸዊዑ ተባሂሉ። እቲ ባይቶ ቅድመ ኣዋርሒ ኩናት ትግራይ ክቐጽል ዝጉስጉስ ዝነበረ እዩ። ን12 ኣዋርሒ ብዘይ ፖሊስ ዝፀንሐት ትግራይ ሓደሽቲ ዕልማት ፖላዊሳ መሪቓም። መጠን ዕቤት ሆቴል ቱሪዝም ኢትዮጵያ ብ29 ሚእታዊት ነኪዩ ተባሂሉ ዝብሉ ጸብጻባት ናይ ዝዕለት እዮም። ናብ ዝርዝራቶም ክንሓልፍ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ትግራይ ከይዕራቕ መንግስቲ ኤርትራ ዕንቅፋት ኮይንዎ ከም ዘሎ ገሊጹ ተባሂሉ። ኣሜሪካ ብወገና ነቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝተጀመረ መስርሕ ሰላም ንዝዕንቅፍ ኣካል ከም እትኹን ሓቢራ ኣላ። ጋዜጣ ሪፖርተር ንውሽጣዊ ምንጪ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ፀሪሑ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ እቲ ኩናት ክውዳእ ይደሊ እዩ፣ መጻምድቱ ኤርትራ ግን ሕወሓት ከየጥፈ እቲ ኩናት ክውዳእ ኣይትደልን ዝብል ሓበሬታ ካብ በዓል መዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝረኸበ ገሊጹሎም። ኣብ መፈለምታ ኩናት ትግራይ ወርሒ ሕዳር 220 ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ምእታዎም መንግስቲ ትግራይ ክነግርን ከሎ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ግን ክሳብ ወርሒ መጋቢት 2021 ህላዊ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ክሕሩ ከም ዝፀንሑ ዝዝከር እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ካብ ፀሓፍ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተሬዝ ብዛዕባ ህላዊ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዝምልከት ዝቐረበሉ ሕቶ እውን የለውን ብምባል ክምልስ እንከሎ ሲኤንን ሓዊስካ ብዙሓት ማዕኸናት ዜና ዓለም ንህላዊ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ብመረዳእታ ተደጊፎም የቃልዑ ምንባሮም ኣይርስዕን። ኣብ ወርሒ መጋቢት 2020 ናይ ፈለማ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከም ዘለዎ ኣሚኑ ብህፁፅ ከም ዝወፁ እንተተመፃብዕ እኳ ብተግባር ግን ሰራዊት ትግራይ ንናይ ክልጤን ሃገራት ወተሃደራት ብከቢድ ከም ዝሃስዮም ክሳብ ዝገልፅን ባዕሎም እውን ኣብ ብመወዳእታ ሰነ ተደፊኦም ካብ ዝበዝሕ ከባብታት ትግራይ ክሳብ ዝወፅሉ ብድሌት መንግስታት ክልጤን ሃገራት ከይወፁ ከም ዝፀንሑ ዝፍለጥ እዩ። ግዛኣታት ትግራይ ኣብ ምብራቅ ማእኸላይ ሰሜን ምዕራብን ምዕራብን ትግራይ ተቆፃፂሩ ይርከብ ብዝብል ብመንግስቲ ትግራይ ዝኽሰስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝቐረበ እዋን እውን ኣብ መንጎ ክልቲኦም መንግስታት ብዝተካየደ ውግእ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ምግላፆም ዝዝከር እዩ። ወሃቢ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ውግእ መፃለጢ ዝኾነ ሕወሓት ከም ዝጀመሮ ብምኽሳስ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ግን ኩናት ከይውላዕ ከም ዝሰርሕ ክገልፅ እንከሎ ወገን ኤርትራ ግን ዝተባሃለ ነገር ኣይነበረን። ኣብዚ መብርሂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናት ከይውላዕ ፃዕርታት ከም ዝግበር ክገልፅ እንከሎ ምስ ትግራይ ዝግበር ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ምዃኑን ዘይምዃኑን ካብ ምብርራህ ዝተዓቀበ ኮይኑ ሕጂ ካብ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝወፁ ዘለዎ ሓበሬታታት ግን ኤርትራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ትግራይ ከይትዕረቕ ብዓንቃፍነት ዝኸሱ ኮይኖም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ዝነበረ ዝምድና ከምቲ ቀደሙ ውዑይ ከም ዘይኮነ እውን እዩ ጋዜጣ ሪፖርተር ጠብፂቡ ዘሎ። ኣሜሪካ ብወገና ነቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ትግራይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝተጀመረ መስርሕ ሰላም ንዝዕንቅፍ ኣካል ከም እትኹንን ገሊጻላ። ኤርትራ ቅድሚ ሰሙን ኣብ ሸራሮ ብዝፈፀመቶ ደብዳብ ከቢድ ብረት ወዲ 14 ዓመት ህፃን ከም ዝተቐትለ ልዕሊ 18 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ብምዝኽኻር ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ ዘለዋ መርገፂ ክተነፅር ዝተሓተቱ ውሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳይ ውፅኢ ኣሜሪካ ኔድ ፕራይስ ነቲ ፍጻመ ከም ዝኾንንዎዮም ተዛሪቦም። ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ሰብ መዚ ኣብ ዞባ ሃዋኺ ግደ ከም ዝተፃወቱ ዝገለፁቶም ውሃቢ ቃል ንናይ ቅድሚ ሕጂ ፍጻመታቶም ማዕቐብ ከም ዝተነበረሎም ኣዘኻኺሮም ሕጂ እውን እንተኾነ ሃገሮም ነቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ትግራይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝተጀመረ መስርሕ ሰላም ንዝዕንቅፍ ኣካል ከም እትኹንን ገሊፆም ኣለዉ። ነቲ ንነዊሕ እዋን ሰብኣዊ ሓገዝ ከይረክብ ዝተኸልከለ ህዝቢ ትግራይ ረድኤት ክረክብ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ዞባ ዘላቕ ሰላም ምብርካብ እውን ምስ ኣብ መቐለን ኣዲስ ኣበባን ዘለዉ ሰብ መዚ ዝርርብ ከም ዝቐፀለ እውን ኣረዲኦም እዮም። ብልፅግና ዝርከበሉ ባይቶ ውድባት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኩናት ጠጠው ከብል ፀዊዑ ተባሂሉ እቲ ባይቶ ቅድሚ ኣዋርሕ ኩናት ትግራይ ክቕፅል ዝጉስጉስ ዝነበረ እዩ። ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝመርሒ ዘሎ ሰልፊ ብልፅግና ዝርከበሉ ሓበራዊ ደቂ ኣንስትዮ ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያ ምስ ትግራይ ኮነ ምስ ኦሮምያ ዝግበር ኩናት ጠጠው ክብል ከም ዝፀውዐ ተሓቢሩሎም። እቲ ባይቶ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕወሓትን ኦነግን ሰላማዊ መገዲ ይምረፁ ኢሉሎ ብዝኾነ ኣካል ዝድሰቕ ነጋሪት ኩናትን ወረ ኩናትን ክንሰማዕ ኣይንደልን ዝበለ መግለፂ ሓበራዊ ባይቶ ደቂ ኣንስትዮ ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያ ግዳማውያን ሓይልታት ዝገብርዎ ዘለዉ ሰላም ናይ ምዝራግ ግደ እውን ክዕቀቡ ከም ዝግባእን ከም ዝቃወሙን እዩ ሓቢሩ ዘሎ። እንተኾነ እቶም ግዳማውያን ሓይልታት ብዓልመን ምዃኖም ኣይነፀርን። ኣብዚ ባይቶ ኮይነን መግለፂ ዝሃባ ደቂ ኣንስትዮ ፖለቲከኛታት እቲ ባይቶ ኩናት ትግራይ ክጅምር ከሎ ኣብ ጎድኒ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዝስለፍ እንትትገልጽ ሰራዊት ትግራይ ናብ ደብረ ብርሃን ምስ ተፀግዐ እውን ናብ ግንባር ከም ዝዘምት ክሕብር እንከሎ ኣካል ናይቲ ባይቶ ኮይነን ዘድመፃ ምንባረን እዩ ተገሊጹ። ኣብዚ ሕዚ ኣውፅኦንኦ ዘለዋ መግለፂ ኢትዮጵያ ኣብ 2010 ዓ.ም ጀሚራቱ ዝነበረት ሓዱሽ ሃዋህው ሰላም ናብ ህልቂት ጥሜትን ምኽባር ናብራን ተለዊጡ ኢለን ኣለዋ። ኣብቲ ህልቂት ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ተጎዳእቲ ከም ዝኾና እየን ገሊፀን። ብተወሳኺ ኣብ ኣተሓሕዛ ኣሱራት ግልፅነትን ተሓታትነትን ከም ዘየለ ብምሕባር ክእረም ፀዊዐን ዘላቃይ ዝበሃል ሰላም ንምምፃእ ሓቃዊ ሃገራዊ ምይይጥ ክካየድ ዝሓተታትን ፖለቲከኛታት ደቂ ኣንስትዮ 70 ሚእታዊት ቦታ ናይቲ ሃገራዊ ምይይጥ ንደቂ ኣንስትዮ ክወሃውን ሓቲተን ኣለዋ። ን12 ኣዋርሕ ብዘይ ፖሊስ ዝፅንሐት ትግራይ ሓድሽቲ ዕሉማት ፖላዊሳ መሪቓ ውሽጣዊ ሰላም ከውሕዝ ተስፋ ዝተነብረሉ ብሓድሽ ኣዋጅ 360 ኣዝባር 214 ስልጣየሸ ፖሊስ ኮሚሽን ትግራይ ካብ ሰራዊት ትግራይ ብዝተመልመሉ ኣባላት ዝተመልአ ምዃኑ እዩ ተገሊጹ። ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ይሕደጎ ስዩም ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ብዘስምዕዎ መደረ እቶም ተመረቕቲ መባእታዊ ስልጠና ፖሊስ ከም ዝወሰዱ ብምሕባር ህዝቢ ትግራይ ንልዕሊ ሓደ ዓመትን 7 ወርሕን ብዘይስሩዕ ኣገልግሎት ፖሊስ ፀኒሕ እዩ ኢሎም ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ዝተረኸቡ ፕረዚደንት ትግራይን ኣቦምበር ሕወሓትን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ወገኖም ህዝብና ተረጋጊኡን ቀሲኑን ዕለታዊ ውራያቱ ብሰላም ክፍፅም ዘኽእሎ ምእቹው ባይታ ከም እትፈጥሩ እምነት ንሕድረልኩም ክብሉ ነተመረቕቲ ተላብዮም ነቶም ድሕሪ ምጅማር ኩናትን ንፈለማ ኣዋን ዝተመረቑ ኣባላት ፖሊስ ትግራይ መሰረት መጻኢ ህዝባዊ ፖሊስ ትግራይ ክብሉ ዝገለጽዎም ኮይኖም ኣብ ቅድሚኦም ተደራረብቲ ዕማማት ከም ዝፅበይዎምን ኣዘኻኺሮም ዶክተር ደብረፅዮን ኣብዝሓለፈ እዋን ካብ ህዝቢ ንዝቐርብ ዝነበረ ቅሬታ ኣብ ፀጥታዊ ጉዳያት እቲ ክልል ነባር ትካል ፖሊስ ትግራይ ከም ትካል ከም ዝጠለመ ብውልቂ ግና ብዙሓት ናብ ቃልሲ ከም ዝወረዱ ምዝራኸቦም ዝዝከር እዩ ቅድሚ ኩሉ ዝጠለመ ንሱ ፖሊስ እዩ ካብ መጀመርያ ተጋደል ኢልናየ ነርና ግን ምስ ብልፅግና ዝተሰለፈ ንሱ እዩ ብውልቀ ሰባት ዘይኮነስ ከም ትካል እዩ ጠሊሙና ፖሊስ ንህዝቢ ትግራይ ጠሊምዎ እዩ ብውልቀ ሰባት ግን ዝተቃለሱ ዝተሰውኡን ህዝውን ዝቃለሱ ኣለው እዮም ኢሎም ነይሮም ብሰንኪ ኩናት ትግራይ ማሓውር ፖሊስ ምፍራሱ ስዒቡ ኣብ ትግራይ ከቢድ ናይ ፀጥታ ስጋኣት ከም ዝተፈጥረ ህዝቢ ብመረረት ክገልፅ ፀኒሕ እዩ
ስድራ ቤታት ወፃኢ ብምጉዳል ንክብሪ መነባብሮ ብኸመይ ክገጥመው ይኽእላ
ስስ ሬድዮ
ሎሚ ብዙሓት ስድራ ቤታት ኣብ ዕዳጋታት ከይዶም ኣስቤዛ ንምግዛእ መኪናኦም ነዳዲ ንምምላእ ኣብ ኣብያተ መግቢ ኣትዮም መግቢ ክእዝዙን ቡን ክሰትዩን ካብ ቀደም ብዝያዳ ገንዘብ ካብ ጅቦኦም ከውፅኡ ይግደዱ ኣለው ብዙሕ ሰብ ድማ ነዚ ክብሪ ዋጋ ንምግጣም ኣብ ጭንቀት ይርከብ ነዚ ዝሕግዝ ብዙሓት ምሁራት ትርእቶኦም ዝሃብሉ ፋይናንስያዊ ምክሪ ካብ ኒውስ ዶት ኮም ዶት ኤዩ ዝረኸብናዮ ብከምዚ ስዕብ ኣቕሪብና ኣለና ኪላታት ገንዘብ ብነዳዲ ጀሚርካ ዘሎ ከቢድ ናይ መነባብሮ ፀቕጢ ንምፉኻስ ሓደ ሰብ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ምኽሪ ይልግሱ ዋጋ ነዳዲ ብሓፈሻ ሰማይ ዓሪጉሎ ነቲ ኣብ ነዳዲ መንግስቲ ከጉድሎ ዝፀንሐ ግብሪ ከልዕሎ ብምምዳቡ ኣብ ሊትሮ ልዕሊ 2 ዶላር ምኽፋል ከም ንቡር ኮይኑ ክቕፅል እዩ ይኹን እምበር ኣብ ብዙሓት ስድራ ቤታት ናይ መነባብሮ ፀቕጢ እናበዝሐ ምስ ከደ ከመይ ጌርካ ገንዘብ ክትቁጥብ ከም እትኽእል ዕዳኻ ብኸመይ ከም እትቕንስን ክኢላታት ምኽሪ ይህቡ እቲ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ ኣብ እንዳ ነዳዲ ዝግበር ወፃኢታት ብኸመይ ተጉድል ዝውሃብ ምኽሪ እዩ ኣካየዲ ስራሕ ናይ ብርኪ ማሕበር ማኪና ኪንቶ ማርክ ራምሰይ 2 ማካይን ንምውናን ንምፅጋንን ዘድሊ ገምጋም ወፃኢ ተቐማጦ ከተማ ኣብ ዓመት ክሳብ 18596 ዶላር የድልዮም ነዚ ንምጉዳል ብቐሊል መገዲ ንነዳዲ ዝወፅእ ወፃኢ ክጎድል ከም ዝኽእል ገሊጹ እዚ ከም ናይ ነዳዲ ኣፕሊኬሽን ተጠቒምካ ዝሓሰር ዋጋ ብምፍታሽ መኪናኻ ነዳዲ ምምላእ ዘጠቓልል ይርከቦ በዚ መገዲ ኣብ ሊትሮ ክሳብ 30 ሳንቲም ካብ ምውፃእ ከድሕነካ ይኽእል እዩ ሚስተር ራምሳይ ዓይነት ነዳዲ ፕሪምየም ዝለዓለ መጠን ኦክቶፐን ዝህብ ረብሓ እንተለዎ እኳ እቲ ትሕት ዝበለ ወይ ስሩዕ ነዳዲ ምጥቃም ግና ፅቡቕ እዩ ኢሉ ካልእ ክትገብሮም እትኽእል ንኣሽቱ ነገራት ከም ዘለዉ እውን ይገልጽ ኣብ መኪና ብዙሕ ክብደት እንተልዩ እዚ ንነዳዲኻ ቀልጢፉ ይፅንቅቆ ብተመሳሳሊ ቀስ ኢልካ ፍጥነት ክትውስኽ እንተኽኢልካ እዚ እውን ክሕግዝ ይኽእል እዩ ይብል ዝሓሰረ ናይ መኪና መድሕን ወይ ኢንሹራንስ ደሊኻ ምእታው እውን ሓጋዚ እዩ ናይ መኪና ኢንሹራንስ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ወፃኢታት ስድራ እዩ ካብቲ ኣዝዩ ተወዳዳራይ ዝኾነ ናይ ኢንሹራንስ ዕዳጋ እቲ ዝሓሰረ ብምምራፅን ነቲ ንብዙሕ ዓመታት ኣቲኻዮ ዘለኻ ንዓሚል ዝውሃብ ምጉዳል ብምሕታት እውን ወፃኢታት ምጉዳል ይከኣል እዩ ናይ ኤችፒኤች ሶሉሽንስ ፋይናንስያዊ ፕላነር ማት ሄርን ስድራ ቤታት ወፃኢታት ከጉድላሉ ዝኽእላ መገድታት እውን ዝርሳዕ ምቾት ምግዳፍ ምዃኑ ይገልጽ ነቲ ኣብ ናይ ንግሆ ምስ ቡንካ ዝቐርብ ምቁር ሕብስቲ ናይ ቴካ ወይ ምሳሕ ምውሳድ ዝበሉ ብምግዳፍ ዘስዕበልካ ፀገም የብሉን መደብ ናይ ኣስቤዛ መግቢ ምውፃእን ኣብ ዝርዝር ኣስቤዛ ብምምጥጣንን ንሰብ ሓዳር እንተወሓደ 200 ዶላር ንሰሙን ወፃኢታት ካብ ምውፃእ ከድሕኖም ይኽእል እዩ ኣብ ናይ መወሳወሲ ኣካላት ኣባል ብምዃንካ ዝወፅእ ዝነበረ ወፃኢ ንምጉዳል ኣብ ሕስር ዝበለ ኣገልግሎት ዝህቡ ወይ ኣብ ደገ ኾንካ ብነፃ ስፖርት ምስራሕ ብዙሕ ዘይትጥቀመሎም ናይ ኤሌክትሮኒክስ መሳርሒታት ብምጥፋእ ናይ ኤሌክትሪክ ወፃኢታት ብምጉዳል ገንዘብ ንምቁጣብ ዝሕግዝ ሜላ እዩ ካብ ሲቢኤም ሞርጌጅ ክሬግ ማክዶናልድ ኣብ ዝሓለፈ 2 ኣዋርሕ መጠን ወለድ ልቓሕ እናወስኸ የኸይድ ብምህላው ኣውስትራልያውያን ክጭነቑ ጀሚሮም ኣለው ሰባት ነቲ ዘጋጥሞም ዘሎ ናይ መነባብሮ ፀቕጢ ንኽዋፅእሉ ኣብ ዝገብርዎ ፃዕሪ ኣብ ደገ ወፂኢካ ምብላዕ ክገድፉ ቀዳማይ ፍታሕ ከም ዝኾነ ይዛረብ ሚስተር ሀን ኩሉ ገንዘብካ ኣብ ሓደ ናይ ባንክ ሕሳብ ከም ዝርከብ ምግባር ልዕሊ መጠን ከተጥፍእ ዘተሃራርፍ ምዃኑ ይሕብር። ንኹሉ እቲ ከተጥፍኦ ትኽእል ልዕሊ መጠን ወፃኢ ንምድራት፣ ንኽፍሊት ኣገልግሎታት ወይ ቢል ንዝኸውን ገንዘብ ኣብ ዝተፈለየ ናይ ባንክ ሕሳብ ብምቕማጥ ልዕሊ መጠን ወፃኢ ከይተውፅእ እሞ ኣብ ዕዳ ከይተኣቱ ክሕግዝ ዝኽእል እዩ። ኣዝዩ ዘየድልየካ ወርሓዊ ትኸፍለሉ ኣገልግሎታት ምቁራፅ ብዘይ መደብ ኣብ ኤሌክትሮኒካዊ ዕዳጋ ብምእታው ነገራት ምዕዛብ ክፍትነካ ስለ ዝኽእል እውን ባጀት ዘይብልካ ምድላይ ወይ ብራውዝ ምግባር ኣብ ዘየድሊ ዕዳ ክሸመካ ይኽእል እዩ። በዚ ድማ ፍሉይ ሕሳብ ምሓዝ ፅቡቅ ከም ዝኾነን ሰባት ባጀት ክስልዑ ኣገዳሲ ከም ዝኾነን ይግለጽ። ሰሙናዊ እቶትካ መዝግብ፣ ወፃኢታትካ ተዓራሪ፣ ክንደይ ከም ዝተረፈካ ድማ ጸብጽብ። በዚ ድማ ነቲ ዓመታዊ ናይ ምውህላል ሽቶታትካ እኹል እንተኮይኑ ምርግጋጽ ይከኣል እዩ። ነቲ ሰሙናዊ ዝውሃለልካዮ ገንዘብ ናብ ናይ ማዕቆሪ ወይ ሴቪንግ ኣካውንትካ ኣእትዎ። ምእንቲ ክትቁጥብ ወይ ኣብ ዕዳ ምእንቲ ከይትኣቱ ካርድ ክረዲት ኣይትጠቐም። ኣብ ናይ ዕዳ መፈንጠራ ንዘይምእታው ነቲ ክረዲት ካርድኻ ኣብ ወርሒ ሙሉእ ብምሉእ ምኽፋል ኣይትረስእ። ሚስተር ሄርን ከም ዝብሎ ወፃኢታት ምጉዳል ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ እንተኾነ ሰባት ቅልጡፍን ቀሊልን ስጉምቲ ክወስዱ ኣለዎም። ነቲ ዘይትጥቀመሉ ዝኣዘዝካይ ኣገልግሎታት ወይ ሳብስክሪፕሽንስ ብምቁራፅ ቀጥታ ወፃኢታት ምጉዳል ይከኣል እዩ። እቲ ህልው ኣመላትካ እውን ብምጉዳል ቀጥታ ወፃኢ ክጎድል ይኽእል እዩ። ንኣብነት ምሳሕካ ዓዲግካ ኣብ ክንዲ ምምጋብ፣ ምሳሕካ ካብ ገዛ ወሲድካ ኣብ ስራሕ ምብላዕ፣ እንተተኻኢሉ ህዝባዊ መጓዓዝያ ምጥቃም። ሚስተር ሊ ናይ ገዛ ተለቃሕቲ ምስ ሓደ ናይ ፋይናንስ ክኢላ ክዘራረቡ ከም ዘለዎም እውን ይመክር። እዚ ናይ ገዛ ልቓሕ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ዝዓበየ ወፃኢኻ ስለ ዝኸውን ንኣቃውማ ልቓሕካን መጠን ወለድካን ከተገምግሞ የኽእለካ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ካብ ዝግብኦም ንላዕሊ ብውሕዱ 50 ሳንቲም ዝኸፍሉ ኣለዉ። 600,000 ዶላር ናይ ገዛ ልቓሕ እንተልዩካ ነቲ ዘለካ ልቓሕ ዳግም ኣገምጊምካ እንተወሓደ ናይ 250 ዶላር ንወርሒ ኣብ ወለድ ከተጉድል ትኽእል ኢኻ። ሪዘርቭ ባንክ ኣውስትራልያ ዓበይቲ ባንክታት ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት እንተወሓደ ሓደ ሚእታዊ መጠን ወለድ ክውስኻ ምዃንን ተነቢሎ። እዚ ብገምጋም ናይ ገዛ መጠን ልቓሕ ኣብ ወርሒ እንተወሓደ 500 ዶላር ወሰኽ ስለ ዘግብር ነቲ እትኸፍሎ ዕዳ ክትዳለወሉን ባጀት ክትስላዓሉን ይግባእ። ብሓፈሻ ንመኪና፣ ንገዛን ንመግብን ኣብ ዝግበር ወፃኢታት ክወድሉ ዝኽእሉ ወይ ዝሓሸ ዋጋን ብምኽፋል ዘኽእሉ መገድታት ሃሰብ ብምባል ወፃኢታት ኣጉዲልካ መነባብሮ ምምዕራይ እዚ ግዜ ዝሓቶ ጠለብ ኮይኑሎ።
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ፣ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ውድድራት ኣልማዛው ሊግ ራባት ኣብ ጉያ እግሪ 1500 ሜትሮ ኢትዮጵያን ሂሩት መሸሻ ፍሮወይኒ ሃይሉን ኣክሱም ኣይቱምባይን ተመራሪሐን ተዓዊተን። ኣብ ካልኣይ መድረኽ ራብዓይ ቅድድም ምሽክለታ ኣድሪያቲካ ኢዮኒካ ሬስ ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋጭን ተዓዊቱ። ኣብ ግጥማ ሻምፒዮና ሴካፋ ዓበይቲ ደቂ ኣንስትዮ 222 ኢትዮጵያ ብገፊሕ ውፅኢት ጉዕዘን ጀሚረን ምረሸአን ክቕፅላን ከልዋ መንእሰያት ትሕቲ 17 ግን ኣብ ናይጀርያ ማዕረ ድሕሪ ምፍላየን ጉዕዘአን ኣብቂዑ። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ምድባዊ መጻሪ ግጥማ ኣካይዳ ብማላዊ ተሳዒራ ከቢድ ግጥም ኣንጻር ግብፂ ኸ ይጽበያ። ኣብ ግጥም ባይታ ቴኒስ ፍሬንች ኦፕን ሓያል ደገፍ ዘለዎ ራፋኤል ናዳል ሓድሽ ክብሮ ወሰን ብምዝጋብ ክዕወት እንከሎ ደገፍቲ ኣንጻሮም ብምቕንዖም ዘይተሓጐሱ ተጻወቲ ግን መረርኦም ይገልጹ ዝብሉ ገለ ትሕሶታት ንምልከቶም እዮም። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ራባት ሞሮኮ ኣብዝ ተኻየደ ውድድራት ኣልማዛው ሊግ ኣብ ጉያ እግሪ 1500 ሜትሮ ኢትዮጵያዊት ሂሩት መሸሻ ውልቃዊ ብሉፅ ግዜ ብምምዝጋብ ክትዕወትን ከላ ፍሮወይኒ ሃይሉን ኣክሱማዊት እምባይንካ ካልይትን ሳልሰይትን ምውፅአን ተፈሊጡ። ጓል 21 ዓመት ሂሩት ካብ ውልቃዊ ግዜኣ ልዕሊ ክልተ ካልኢታት ቀኒሳያ ነቲ ዓወት ዘመዝገበቶ። ኣብ ውድድር መሰናኽል 3,000 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ሞሮካዊ ሻምፒዮን ኦሎምፒክስ ዓለም ዝኾነ ሶፊያን ኤልባካሊ ኣብዚ ተዓወተሉ ኢትዮጵያን ለመቻ ግርማን ሃይለማርያም ተገኝን ካልኣይን ሳልሳይን ወፂኦም። ኣብ ውድድር 3,000 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ኬንያዊት መርሲ ቸሮኖ ክትዕወትን ከላ ኢትዮጵያዊት መዲና እይሰኻ ሳልሰይቲ ክትወፅእ ምኽኣላ ተፈሊጡሎ። ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ኢጣልያ ኣብ ዝተኻየደ ካልኣይ መድረኽ ራብዓይ ቅድዲ ምሽክለታ ኣድሪያቲካ ኢዮኒካ ሬስ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ድሮን ሆፐር ኣንድሮኒ ጂዮ ካቶሊ ናትናኤል ተስፋጽዮን ተዓዊቱ። እዚ ቅድዲ ምሽክለታ ሓሙሽተ መድረኻት ዘለዎ ኮይኑ ቀዳም ተጀሚሩ። ናትናኤል ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ እቲ ቅድድም መበል 35 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ ነይሩ። ኣባል ጋንታ ባርድያኒ ሲኤስኤፍ ፋይዛኒ ዝኾነ ኤርትራዊ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን መበል 54 ክውድእ እንከሎ ኣባላት ጋንታ ቲም ኩቤካ ዝኾኑ ኢትዮጵያዊ ነጋሲ ሃይሉ ኣብርሃን፣ ኤርትራውያን ገብሪ ሂወት ብርሃንን ኤፍሬም ገብሪ ሂወትን ከ መበል 56፣ 57፣ 77 ተርታሒዞም ወፂኦም። ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ነጋሲ መበል 21 ክወፅእ እንከሎ ሄኖክ መበል 31፣ ኤፍሬም መበል 42፣ ገብሪ ሂወት ከ መበል 62 ወፂኦም። ክሳብ ሕጂ ተኻይዶም ኣብ ዘለዉ ክልተ መድረኻት ናትናኤል ድሕሪ ኢጣልያዊ ፊሊፖ ዛና ካብ ጋንታ ባርድያኒ ሲኤስኤፍ ፋይዛኒ ተሰሪዑ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ኣብ ካልኣይ ተርታ ክስራዕ እንከሎ ነጋሲ መበል 23፣ ሄኖክ መበል 37፣ ኤፍሬምን ገብሪ ሂወትን ከ መበል 51፣ 57 ተርታ ሒዞም ውድድሮም ይቕፅሉ ከም ዘለዉ ተፈሊጡሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዝሓለፈ ሓሙስ 191.7 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀቱ ቅድዲ ምሽክለታ ጂሮ ደ ኣፐኒኖ ኣብ ኢጣልያ ተኻይዱ ናትናኤል ተስፋጽዮን ካልኣይ ወፂኡ። ኣብዚ መበል 83 ዓመታዊ ቅድድም ካልእ ኣፍሪቃዊ ኣባል ጋንታ ኢንተርማሽ ወንቲ ጎቤ ማቴርዮ ዝኾነ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ሉዊስ ሜንተስ እዩ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ። እዚ ቅድድም ካብ ከተማታት ፓስቱራና ናብ ጀነዋ ዝበፅሕ ኮይኑ ዓቐባት ዝበዝሖ እዩ ነይሩ። ብዙሓት ተቐዳድምቲ ኸ ካብ ፅንኩርነቱ ዝተላዕለ ውድድሮም ከጠናቀቑ ይከኣሉን። ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ሓደ ካብቶም ቅድድሞም ዘየጠናቀቑ ከም ዝነበረ ተፈሊጡሎ። ብኻልእ ወገን መበል 74 ቅድዲ ምሽክለታ ክራይቶሪየም ዱዶፊን ብዓወት በልጅማዊ ወት ፋን ኣየርት ካብ ጋንታ ያምቦ ቪስማ ተኸፊቱ። ኣብዚ 8 መድረኻት ዘካትት ዝመፅእ ሰንበት ዝዛዝም ቅድዲ ምሽክለታ ኢትዮጵያዊ ኣባል ጋንታ ቲም ባይክ ኤክስቸንጅ ጀይኮ ዝኾነ ፅጋቡ ግርማይ መበል 120 ደረጃ ሒዙ ቀዳማይ መዓልቲ ውድድሩ ዛዚሙ ከም ዘሎ ተፀብፂቡሎ። ኣብ ግጥማት ሻምፒዮና ሴካፋ ዓበይቲ ደቂ ኣንስትዮ 222 ኢትዮጵያ ብገፊሕ ውፅኢት ጉዕዘን ጀሚረን ኣለዋ። ዝሓለፈ ሓሙስ ኣብ ቴክኒካዊ ማእከል ፉፋ ከተማ እንጀሩ ኡጋንዳ ኣብ ዘካየዶ ቀዳማይ ምድባዊ ግጥም ኢትዮጵያ ንዛንዚባር 5-0 ስዒረነን። ሎዛ ኣበራን ቅድስቲ ዳንኤል ዘለቀን ከክልተ ሽቶታት ከመዝግባን ከልዋ ኣረጋሽ ካልሳ ታደሰኻ ሓንቲ ሽቶ ኣመዝጊባ። ካልኣይ ግጥመን ኣንጻር ታንዛንያ ኣካይደን ግን 2-2 ማዕረ ክፈላለያ ክኢለን። ብሎዛ ኣበራን መሳይ ተመዝገንን ኣቢለን ክልተ ግዜ መሪሕነት ሒዘን እንተነበራ እኳ ኣብቲ ኣዝዩ መሳጢ ዝነበረ ግጥም ዓወት ከመዝግባ ኣይከኣላን። ክሳብ ሕጂ ተኻይዶም ኣብ ዘለዉ ክልተ ግጥማት እምባር ኢትዮጵያ 4 ኣዋህሊለን ዝበዝሐ ሽቶታት ኣመዝጊበን ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ክስራዓን ከልዋ ታንዛንያ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ይስዕበን ኣለዋ። ኣብቲ ምድብ ዘለዋ ደቡብ ሱዳን ኣንጻር ዛንዚባር ገጢመን 1-0 ተዓዊተን። ዝቕፅል ግጥም ኢትዮጵያ ኣንጻር ደቡብ ሱዳን ክኸውን እንከሎ ታንዛንያ ንዛንዚባር ክትገጥማያ። ብኻልእ ወገን እተን ናብ ህንዲ ዋንጫ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ፊፋ 222 ትሕቲ 17 መንስያት ደቂ ኣንስትዮ ንምኻድ መጻረይ ግጥማተን ከካይዳ ዝጸንሓ መንስያት ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ቀዳም ኣብ ካልኣይ እግሪ ግጥመን ኣንጻር ናይጀርያ ብዘይሽቶ ማዕረ ድሕሪ ምፍላይን ጉዕዘአን ኣብቂዕሎ። እዚ ኣብ ከተማ ኣቡጃ ማስዑድ ኣብዮላ ስታድየም ዝተኻየደ ግጥመን ናይ መወዳእታ ዙር ነይሩ። ናይጀርያ ኣብ ቀዳማይ እግሪ ግጥመን ኣብ ኣዲስ ኣበባ 1-0 ተዓዊተን ብምንባረን ብውህልል ውፅኢት ናብቲ ውራይ ዝሓለፋ ሃገር ኮይነን ኣለዋ። ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 223 ንምሕላፍ ኣንጻር ማላዊ ኣብ ከተማ ሊሎንጎ ኣብ ዘካየደቶ ምድባዊ መጻረዪ ግጥም 2-1 ተሳዒራ። ጋባዲኞ ሞሃንጎ ነተን 2 ሽቶታት ማላዊ ከመዝግበን እንከሎ ኣቡበከር ናስርካ ነተ መጸናኒዒት ሽቶ ኢትዮጵያ ኣመዝጊብዋ። እተን ሽቶታት ኩለን ፍጹም ቅላዓት መቕጻዕቲ እየን ነይረን። ግጥም ቅድሚ ምጅማሩ ብዙሓት መእተዊ ትኬት ዘይብሎም ተዓዘብቲ ናብ ሜዳ ካኣቱ ብምፍታኖም ዕግርግር ተፈጢኑ ነይሩ። ኢትዮጵያ ነቲ ግጥም ዓብሊላቶ እኳ እንተነበረት 2 ቅላዓታት ጥራየን ነይረን ዒላማእን ዝሃረማ። እዚ ውፅኢት ኢትዮጵያ ክትሓልፍ እንተኮይና ምስቲ ሓሙስ ዘለዋ ካልኣይ ምድባዊ ግጥም ኣንጻር ግብፂ ምዃኑ ኣረኣይኻ ክትዕወቶ ወይ ማዕረ ክትወፆ ዝነበራ እዩ። ግብፂ ከዋኽብቲ ሊቨርፑል ዝኾኑ መሓመድ ሳላሕን ናቢ ከይታን ነናሓድሕዶም ኣንጻር ኣብ ግጥም ኣብዝ ተረኽብሉ ንጊኒ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ብሓንቲ ዝተጨለፈት ኩዕሶ ብጸቢብ ሓደ ባዶ ስዒራታ። ማላዊ ዝቕጽል ግጥማ ኣንጻር ጊኒ ኣብ ኮናክሪ ክኸውን እዩ። ኢትዮጵያ ኣብ መጻሪ ግጥማት ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ቅድሚ ሕጂ ንማላዊ ስዒራታ ኣይትፈልጥን እያ ነይራ። ክልቲአን ኣብ 2014 ተራኺበን ኣብ ቀዳማይ እግሪ ብዘይስቶ ማዕረ ድሕሪ ምፍላየን ኣብ ካልኣይ እግሪ ግጥመን ማላዊ 3-2 ተዓዊታ ነይራ እያ። ኢትዮጵያ ኣቐዲማ ሰንበት ኣንጻር ሌሶቶ መዳለዊ ዝኾና ምሕዝነታዊ ግጥም ኣካይዳ ማዕረ ሓደ ብሓደ ተፈላለያ። ሰንበት ኣብዝ ተኻይዱ ካልኦት ግጥማት ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪካ ምስ ጋናን ማዳጋስካር ምስ ኣንጎላን ማዕረ ሓደ ብሓደ ክፈላለያን ከልዋ ቦትስዋናን ቱኒዝያን ካ ብዘይስቶ ማዕረ ከምዝ ተፈላለያ ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና እስጳኛዊ ኮኸብ ባይታ ቴኒስ ራፋኤል ናዳል ንኖርዌጃዊ ካስተር ኣፅዒሩ ተዓዋቲ ፍሬንች ኦፕን ኮይኑ እንተኾነ ናዳል ናብቲ ክብሮ ወሰን ዝኾነ መበል 14 ፍጻመ ግጥምን ዋንጫን ባይታ ቴኒስ ዓርቢ ኣብ ዝሓለፈሉ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ሻምፒዮን ዘይደልዮ ኩነታት እዩ ነይሩ። መቐናቕንቱ ዝነበረ ኣብ ዓለም ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ዝስራዕ ጀርመናዊ ኣሌክሳንደር ጀረፍ ኣብ መወዳእታ ካልአይቲ ሴት ከቢድ ዝመስል ሞጉዳእቲ ኣብ እግሩ ኣጋጢምዎ። መበል 36 ዓመቱ ዘብዕል ዝነበረ ናዳል ናብቲ ወዲ 25 ዓመት ጀረፍ ዝነበሮ ወገን ብምኻድ ኩዕሶ ከድሕን ሸተት ኣብ ዝበለሉ ነታ ተጎዲኣ ኣብ ዘይንቡር ዝተማዛበለት እግሩ ክርእየሉን ከጸናንዖን መጺኡ። እቶም ከባቢ 15,000 ዝኾኑ ተዓዘብቲ ፈለማ ብስቓይ ጀረፍ ሰንቢዶም ሱቕ ኢሎም ነይሮም። ሓኪሙ እውን እናጐየየ መጺኡ ሓገዝ ክህቦ ጀሚሩ። ጀረፍ ጸኒሑ እናበኸየ ናብ ዓረብያ ተሰቒሉ ንሆስፒታል ክውሰድ እንከሎ እቶም ክሳብ ሽዑኡ ንናዳል ብዓውታ ድምፅን ጣቕዒትን ዝድግፍዎ ዝነበሩ ተዓዘብቲ ብጣቕዒት ዓጂቦሞ። ራፋኤል ናዳል ኣብ ፓሪስ ተፈታዊ ስለ ዝኾነ ጣቕዒትን ራፋ ራፋ ዝብል ድምፂ ደገፍቲ ሮላንድ ጋሮሽን ምስማዕ ለሚድዎ እዩ። ምኽንያቱ ኣብዚ እሱ ዝፈትዎ ወላኻ ዝምድር ቤቱ ግጥማት ባይታ ቴኒስ ፈለሙ ኣብ መበል 19 ዕድሚኡ ምስ ተዓወተ ክሳብ ሕጂ 14 ግዜ ሻምፒዮን ኮይኑሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ዓመት ካ ኩሉ ሙሉ መበል 22 ዓበይቲ ግጥማት ባይታ ቴኒስ ወይ ከዓ ግራንድ ስላም ክዓትር ክኢሉሎ። ነቶም ኣብ 20 ደው ኢሎም ዘለዉ ሮጀር ፌደረርን ኖቫክ ጆኮቪችን ብ2 በሊፁ ክፍተት ፈጢሩ ይርከብ። ኖቫክ ጆኮቪች ባዕሉ ኣብ ግጥም ናይ መወዳእታ 16 ኣንጻሩ ኣብ ዝገጠመሉ ምሉእ ተዓዘብቲ ንናዳል ደገፎም እናገለጹ እዩ መኪቱ ክገጥም ተገዲዱ። ድሕሪ እቲ ግጥም እውን ንምንታይ ናዳል ብዙሓት ደገፍቲ ከም ዘለዎ ይርዳኣኒ እዩ ክብል ገሊጹ ነይሩ። እቶም ደገፍቲ ብፍላይ ፈረንሳውያን ተጻወቲ ናብ ሜዳ ክወርዱ እንከሎ እውን ዘስምዕዎ ድምፅን ናይ ደገፍቲ ኣቕዒትን መሊሱ ይሕይል እዩ። ፈረንሳዊ ኮኸብ ጆ ዊልፍረድ ጾንጋ ካብቲ ስፖርት ክሳናበት ናይ መወዳእታ ግጥሙ ኣብ ዝካየደሉ ብስምዒት ተዓብሊሉ ብብኽያት ፊቕ ይብል ነይሩ። ዓመት መፀ በቲ ዘርእዮ ዝነበረ ፍሉይ ጥበብን ተወፋይነትን ተፈታዊ ስለ ዝነበረ ኣብ ምፍናው እውን ድሙቕ ጣዕቂትን ዓጀባን ተገይሩሉ። እንተኾነ ግን እቶም ኣንጻር ፈረንሳውያን ዝገጠሙ ተጻወቲ ካልእ ሃገር ኣብ ገሊኡ እዋናት እውን ንጫውጫውታ ድምፅን ጣቕዒትን ደገፍቲ ዘይምችእ ኮይኑ ከም ዝረኸብዎ ኣግሂዶም ዝገለጹ ኣለዉ። ኣውስትራልያዊ ቁፅሪ 1 ተጻዋታይ ባይታ ቴኒስ ኣሌክስ ዲሚኖር ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ሮላንድ ጋሮሽ ብፈረንሳዊ ሂዩጎ ጋትሰን ተሳዒሩ ምስ ወፀ መስመሩ ዝሓለፈ ተራ ደገፍቲ ወሳኒ ከም ዝነበረን ኣንጻሩ ዘቕንዐ ብምንባሩ ኸ ደስ ከም ዘይበሎን ብወግዒ ገሊጹ። ኣሜሪካዊት ስሎን ስቲፈንስ ብወገና እዝነይ ነቲ ድምፆም ከይሰምዕ እንተዘይዓፅዎ ነይረ ፈጺመ ኣይምስዓርኩን ክትብል ዝሓለፈ ሰሙን ገሊጻ ነይራ። ኣውስትራልያዊት ዳርያ ሳቪል ኣንጻርታ ሓያል ደገፍ ካብ ፈረንሳውያን ዝነበራ ኢጣልያዊት ማርቲና ትሬቪሳን ቅድሚ ምግጣማ ሰብነታ ኣብ ምሟቕን ከላ ኣንጻራ ዘቕንዐ ድምፅታት ከም ዘሰንበዳ ኣርድያ። ከይጀመርኩ ከምዚ ዝገበሩ ዳ ኣብ ግዜ ግጥም እንታይ ክገብሩ እዮም ኢላ ብምሕሳብ ናብ ግጥም ተሸቕሪራ ከም ዝኣተወትን ከም ዝፈዘዘትን ገሊጻ። ኣብ መወዳእትኡ ኸኣ ብቐሊሉ ክትሰዓርኪ ኢላ። ካልኦት ተጻዋቲ ግን ተጻብኦ ደገፍቲ ከም ዝሰማምዖምን ኣንጻሮም ክጻወቱን ክስዕሩን ደስ ከም ዝብሎምን ይገልጹ። ካናዳዊት ሌይላ ፈርናንደዝ ኣንጻር ክርስቲና ሚላዱኖቭች ኣብ ዝነበራ ናይ ፈለማ ግጥም እቲ ኩነታት ከቢድ ከም ዝነበረ እንተተኣመነት እኳ ከምኡ ከጋጥማ ሓሊማ ከም ዝነበረትን ልክዕ ከም ኩዕሶ እግሪ ኸኣ ንዕኡ ሰጊራ ምስ ዓራ ከም ዘሐጐሳን ገሊጻ። እንተኾነ ግን ከምኡ ዓይነት ስምዒት ከምቲ ዝደለኻዮ ከይከይድ እውን ይኽእል እዩ። የለና ኦስታፔንኮ ኣንጻርታ ሙሉእ ስታድየም ዝድግፋ ዝነበረት ፈረንሳዊት ኣሊስ ኮርኔት ቅድሚ ምግጣማ ደገፍቲ ኣንጻረይ ክኾኑን ከለዉ መሊሱ ሓይሊ ስለ ዝኾነኒ ይሕጐስ እየ ኢላ ብወግዒ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ገሊጻ ናብ ግጥም ኣትያ። እቲ ዝነበረ ድምፂ ግን እዝንኻ ዘጽምም ስለ ዝነበረ ኣብ መወዳእትኡስ ክትሰዓር ተገዲዳ። ኣብ ገሊኡ ግን ንጓል ዓዶም ከማን ዘየናሕስዩ ደገፍቲ ኣለዉ። ምኽንያቱ ኣሊስ ኮርኔት ኣብ ዝቕጽል ግጥማ ኣንጻር ቻይናዊት ኩዊን ዌን ጀን ኣብዚ ተራኸበትሉ ምጉዳእቲ ኣብ ጭዋዳ ኣጋጢምዋ ግጥም ከተቋርጽ ምስ ተገደደት ገለ ደገፍቲ ምናልባት ክትቅጽል ትኽእል ነይራ ኢሎም ዝሓሰቡ ወይ ከዓ ምቁራጻ ደስ ዘይበሎም ኣንጻራ ዘቕንዐ ሽዳ ከስምዑ ጀሚሮም። ንሳ በዚ ተግባር ኣይተሓጐሰትን። ድሕሪዩ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ዋላ እኳ ኣዝዮም ዓውን ተበሉ ውሕዳት ምዃኖም ይርዳእኒ እዩ፣ ግን እዚ ዅሉ ዓመታት ኣብቲ ሜዳ ዘለኒ ሓይሊ ከወፊ እናረኣዩንስ ከምኡ ክገብሩ ዘሕዝንን ዘግሁን እዩ ክትብል ስምዒታ ገሊጻ። ኣብ መወዳእቱ ነቲ ናይ ደገፍቲ ዋዕዋዕታን ጣቕዒትን እቶም ተፈተውትን ድጋፍ ዝረኸቡን ተወሳኺ ሓይሊ ኮይኑና ኢሎም ክገልጽዎን ከለዉ እቶም ካልኦት ግን ዘይሐጉስን ቁሩብ ሞራል ዝሃስን እዩ ክብሉ ገሊፆሞ። ሎሚ ዓመት ግን ነቲ ኣዝዩ ተፈታውን ንዓመታት ፍሽኽታ ከይተፈልዮ ሰሓቢ ዝኾነ ቴኒስ ከርእዮም ዝጸንሐ ጆ ዊልፍረድ ጾንጋ ናብ ሜዳ ክኣቱ ክቕበልዎን ከለውን ግጥሙ ወዲዩ ንመወዳእታ ግዜ ክሳናበትን ከሎን መፋናዊ ክኾኖ ዝሃብዎ ደገፍን ጣቕዒትን መጠኑ እንተሓለፈ ዝግብኦ ስለ ዝኾነ ኣይተሓዘሙን እዩ ክብሉ ብዙሓት ይሰማምዑ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብዚ ይፍጸም። ኣብዚ መጽእ ሰሙን ብኻልኦት ትሕሶታት ክሳብ ንረኸብ። ሰላም
ክቡራት ሰማዕትና። ክሳብ ኣርስታት ዜና ናይዚ ምሸት ደጊመ ዘስማዕኩም በዛ ናይ ኪሮስ ኣለማዮ ምቕናይ ትብል ዜማ ክትጸንሑ ክጋብዘኩም። ክቡራት ሰማዕትና ኣርእስታት ናይዚ ምሽት ዜና ክደግመልኩም። መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ኣውስትራልያ ፒተር ዳተን ናይ ተቃውሞ ይፅላሎት ካቢነ ሚኒስትራቱ መነመን ምዃኖም ኣፍሊጡ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣልቤኒዝ ኣብ ኢንዶኔዥያ መብፃሕ የካይዳ ኣሎ። ኣብ ናይጀርያ ዕጡቃት ኣብ ግዝኣት ኦንዶ ዝርከብ ቤተ ክርስትያን ኣብ እዋን ቅዳሴ ብጅምላ ድሕሪ ምጥቅዖም ብውሕዱ 50 ሰባት ተቐቲሎም። ንመጻረይ ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ዓለም ኣብ መንጎ ዩክሬንን ወልስ ናብ ዝተገብረ ውሳነ ግጥም ጋንታ ዌልስ ናብቲ ኣብ እዚ ዓመት ዝካየድ ዋንጫ ዓለም ሓሊፋኣላ። ባርሶማዕትና ናይ ሎሚ መደባትና ዛዚምና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ መደብና ብካልእ ትሕዝቶ ይራኽበና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነየልኩም ንስኹም ዘምሰኹ ኣዳለውን ኣቕረብን ዝመደብ ቤነ ሰመረ ሰላም ምሸት።